Արիոր, եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանը, այս եթերաժամի ընթացքում առաջարկում եմ լսել. Րաֆֆի Հովհաննիսյանն ընտրական հեղափոխություն է խոստանում և կոչանում բոլորին անմասն չմնալ. Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա թեժ քննարկումների արդյունքում որոշում ընդունվեց երկարաձգել թեկնածուների ընտրագրավի մուտման ժամկետը. Հայաստանցիների մեծ մասը հույսեր չեն կապում առաջիկա նախագահական ընտրություններից։ Այս և այլ միջազգային թեմաների մասին քիչ անց, իսկ այժմ Տաթև Լազարյանը կներկայացնի այժմի վերջին լուրերը։
Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը և Եվրախորհրդարանի նախագահ Մարտին Շուլցի պաշտոնական հրավերով այսօր մեկնում է Բրյուսել առաջիկա երկու օրերին։ Հովիկ Աբրահամյանը կհանդիպի եվրոպական հարևանության և ընդլայնման քաղաքականության հարցերով Եվրամիության հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեի, Բելգիայի և Եվրամիության պաշտոնյաների հետ։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման պաշտոնապես հաստատել է Ջոն Բրենանի թեկնածությունը կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում։ Բրենանը Օբամայի խորհրդականն է ահաբեկչության դեմ պայքարի գծով։ Պաշտոնության նախարարի պաշտոնում ԱՄՆ նախագահը հաստատել է նախկին հանրապետական սենատոր Վիետնամի պատերազմի վետերան 66-ամյա Չակ Հեգելի թեկնածությունը։ Օբամայի առաջարկած թեկնածուին պետք է հաստատի սենատը։ Ֆրանսացի դերասան վերջերս Ռուսաստանի քաղաքացիություն ստացած Ժերար Դեպարտիեն չի ներկայացել Փարիզի դատարան, որտեղ այսօր քննվում էր ոչ թափ վիճակում մեքենա վարելու իր դեմ հարուցված մեղադրանքը։ Դեպարտիեն ընդունել է իր մեղքը, նրան այժմ սպառնում է մի քանի հազար դոլարի տուգանք կամ 2 տարվա ազատազրկում։ Վենեսուելայի նախագահ վերընտրված Ուգո Չավեսի երթմնակալության արարողությունը, որ նշանակված է հունվարի 10-ին, կարող է չեղյալ համարվել կամ հետաձգվել Վենեսուելայի առաջնորդի առողջական վիճակի պատճառով, չնայած նրա բժիշկները հայտարարում են, որ այժմ Չավեսի վիճակն ավելի կայուն է։ Դեկտեմբերի 11-ին չարորակուրուց կհեռացնելու նպատակով հերթական վիրահատությունից հետո Չավեսը դեռ հիվանդանոցում է գտնվում։ Ավստրալիայում չոր և շոկ եղանակ, ինչպես նաև ուժեղ քամու պատճառով արագորեն տարածվում են հրդեհները, միայն Նոր Հարավային Ուելս նահանգում մոտ 100 խոշոր օջախներ են արձանագրվել, շատ շրջաններից բնակիչները տարհանվել են, իշխանությունները իրավիճակը համարել են աղետալի։ Իտալիայի նախկին վարչապետ Սիլվիո Բերլուսկոնին հայտարարել է, որ չի հավակնի կառավարության ղեկավարի պաշտոնին, եթե իր կուսակցությունը փետրվարյան խորհրդարանական ընտրություններում հաղթի, փոխարենը համաձայն է ֆինանսների նախարարի պաշտոնը ստանձնել նոր կառավարությունում։ Ազգային հավաքականների մարզիչների և ավակների, ինչպես նաև մարզական լրագրողների քվեարկության արդյունքներով 4-րդ տարին անընդ մեջ մոլորակի լավագույն ֆուտբոլիստ է ճանաչվել Արգենտինայի հավաքականի և Բարսելոնայի հարձակվող Լեոնել Մեսին, առանձնանալով FIFA-ի ոսկե գնդակ պարգևին։
Շնորհակալություն Տաթև, շարունակում ենք ծրագիրը։ Նախագահի թեկնածու Ռաֆֆի Հովհաննիսյանը կոչ է անում բոլորին մասնակցել ընտրություններին, չմասնակցելու դեպքում, ինչպես նշում է Հովհաննիսյանը, կնպաստեն ներկայիս իշխանությունների վերարտադրմանը։ Ժառանգություն կուսակցության ղեկավարի բնորոշմամբ այս ընտրությունները կլինեն պայքար երկու հայաստանների միջև՝ Սերժ Սարգսյանի և Ռաֆֆի Հովհաննիսյանի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Փետրվարի 18-ին Հայաստանում պետք է տեղի ունենա ընտրական հեղափոխություն, և այդ հեղափոխությունը կանի հայ ժողովուրդը։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը նման հայտարարություն արեց Հայաստանի նախագահի թեկնածու առաջադրված ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆֆի Հովհաննիսյանը։
Փետրվար 18-ին պետք է տեղի ունենա Հայաստանի Հանրապետությունում ընդրական հեղափոխություն, որի միջոցով Հայաստանի ժողովուրդը ջարդելու է իշխանական, ուժային, մաքսային, հարգային այդ համագարկը, որ 20 տարիներ իշխում է Հայաստանում։
Նշելով, որ հարգում է անխտիր բոլոր թեկնածուներին և հատկապես Պարու իր Հայրիկյանին ու Հրանտ Բագրատյանին, ովքեր կանգնել են մեր պետականության ակունքներում, Ռաֆֆի Հովհաննիսյանը հավելեց.
Անհրաժեշտ է սակայն, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի իմ գարձիկով մասնակցի իր խղճի մտոք առաջիկա ընտրություններին, որովհետև գեղձ է այն կատեգորիան, որ հիմա դարաձում է գտնում, որը ասում է, որ կանխորոշված են այս ընտրությունները։
Ժառանգության առաջնորդը ընդգծեց, որ չմասնակցելով ընտրություններին Հայաստանի քաղաքացիները ակամա նպաստում են, որ գործող իշխանությունները վերարտադրվեն։
Պատճառ պետք չէ լինի, որ մեր ցանկացած տեխնազուն այս անգամ չի մասնակցում։ Ժառանգությունը, թեև ես ինքն առաջադրվում եմ քաղաքացիական մասնակցություն եմ բերում այս ընտրություններին, ժառանգությունը առաջի անգամն է մասնակցում։ 5 տարի առաջ հնարավորություն չունեցանք, 10 տարի առաջ չունեցանք, բայց դա որևէ խոչընդոտ չէր, որ մենք զորակցենք այս կայման հասարակական ընդդիմադիր ուժին։ Լուծումը դեսանք մեզնից վեր, մեր եսը հաղթահարեցինք եւ հիմա գոչ եմ անում բոլորին, քաղաքացիներին, ակտիվ վիսներին, գուսակցություններին, հագին, դաշնակցության բարգավաճին, անգամ հանրապետական գուսակցության շրջանակներում չգովնորոշված հատվածին մասնակցելու խղճի մտոք այս ընտրության։
Սա լինելու է պայքար երկու Հայաստանների միջև, գործող դեֆակտո Հայաստանի և ապագա դե յուրե Հայաստանի միջև, և ոչ մի բան կանխորոշված չէ, ասաց ժառանգության առաջնորդը։
Գնալու է մենամարտ, գնալու է երկու Հայաստանների պայքարը, և ամենայն համեստությամբ պիտի ասեմ, որ դրանք լինելու են Սերժի և Ռաֆի Հայաստանի պայքարը։
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն այսօր քննարկեց այն տեխնացուների դիմումներն, ովքեր դեռևս չեն մուծել 8 միլիոն դրամի չափով ընտրագրավը։ Հանձնաժողովում կայացած թեժ քննարկումների արդյունքում որոշվեց 48 ժամ ժամանակ տրամադրել նախագահի 7 տեխնացուներին, որպեսզի վերջիններս ներկայացնեն ընտրագրավը վճարելու մասին անդորագրերը։ Մանրամասները կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Հայաստանի նախագահի թեկնածություն առաջադրած քաղաքացիները կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի այսօրվա նիստին չզսպեցին զայրույթը և հարցադրում հնչեցրին, թե սոցիալական ներկա պայմաններում որտեղից 8 միլիոն դրամ ընտրագրավ մուծելու համար։ Թեկնածություն առաջադրած քաղաքացիները նաև վկայակոչեցին Հայաստանի սահմանադրության համապատասխան կետը, որը սահմանում է ընտրական իրավունքը, արդեն 2 տասնամյակ, ինչպես ինքն է նշում։ Վաստակավոր գործազուրկ անկուսակցական Պավլիկ Սարգսյանը դիմեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Մուկուչյանին։
Հանրապետության 95% սոցիալապես անապահով է։ Նրանց ընտրվելու իրավունքի ոտնահարում է քաղաքացիական, չեմ խանգարում։ Դուք իմ նկատմամբ ճնշում եք գործադրում։
Ինչու է ընտրագրավը համարվում որոշիչ պայման։ Տարբեր ձևակերպումներով այս հարցադրումը շարունակեց նախագահի թեկնածություն առաջադրած անկուսակցական թոշակառու Պավլիկ Սարգսյանը, մասնավորապես ուշադրություն հրավիրելով հարցին, թե ինչ կապ ունի փողը ընտրության հետ։
Սա խաղատուն է, ես պետք է խաղադրույք կատարեմ։ Չէ, չէ, չեն ավարտում։
Ես ասում եմ ավարտում։
Դուք կարող եք
հայտնել իրավունքը։
Դուք դատավոր չեք։
Ես հասանելի չեմ կարող։
Ես ունեմ քորտակցական ձայն իրավունք։ Առաջարկություն կա, դրեք իմ առաջարկությունն է քվեարկության։ Չէ, դուք եք ինձ խանգարում։
Ի վերջո կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը որոշեց երկօրյա ժամկետ սահմանել հանրապետության նախագահի թեկնածու գրանցելու համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը լրացնելու, ավելի շտիկ ընտրագրավի անդորագիրը ներկայացնելու համար։ Այդ ժամկետը կլրանա վաղը ժամը 14-ին։ Աղմկոտ էր նաև թեկնածու քաշաթաղ հասարակական կազմակերպության նախագահ անկուսակցական Ռոբերտ Սիմոնյանի հարցի քննարկումը։ Նախագահի այս թեկնածու նույնպես ընտրագրավ չի մուծել։ Նրան հունից հանեց կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահի հարցը։
Դուք գրավի վճարել եք։
Ես ոչ ասում եմ։
Վճարել եք, թե ոչ
ունեք։
Այո, թե
ու այդ շոկում ունենք։
Ես հարցնում եմ գրավ
վճարել եք։ Սահմանադրության մեջ որևէ կետով կա, որ ես ձեզ պիտի գրավ ուզեմ։
Ես հարցնում եմ վճարել եք, թե ոչ։
Ես ձեզ նորից հարց եմ
տալիս։ Սահմանադրություն չեմ բացատրել եւ չունեմ
հարցը։ Պիտի հասկանաք, որ բացատրեք։ Որևէ պետք է բխեն սահմանադրությունը։
Նախագահական ընտրությունների մնացել է 1 ամսից պակաս ժամանակ, սակայն հայաստանցիները հիմնականում չեն ճանաչում առաջադրված թեկնածուներին։ Նրանց ոչ միայն չի ոգևորում թեկնածուների առատությունը, այլ նաև անլուրջ են համարում մի փոքր երկրում 15 թեկնածուների առաջադրումը։ Հայաստանցիները նաև մեծ հույսեր չեն կապում ընտրությունների հետ և առանձնապես փոփոխությունների էլ չեն սպասում։ Լսենք Ռուզաննա Ստեփանյանի հարցախույզը Երևանի փողոցներում։
Արդեն իսկ հայտնի են նախագահի թեկնածուները, թվով 15-ն են իհարկե գրանցումից
հետո։ Ճիշտ ասած, քաղաքականությամբ չեմ զբաղվում եւ չգիտեմ էլ թե ովքեր են թեկնածուները, եւ 15-ը դա արդեն անիմաստ բան է։
Ինչի մասին է դա խոսում, որ 15 հոգի
ցած։ Որ անլուրջ ժողովուրդ ենք, որովհետեւ չի կարող պատահի մի բուր ժողովուրդ ունենա 15 թեկնածու նախագահի, չի կարող, դա հնարավոր բան չի։
Դեպքում ո՞ց է կողնորոշվելու փետրվարի 15-ին
ընտրությունները։ Մենք նորոշված ենք
անպայման։
Իտեք
ով է ձեր թեկնածուն։
Իհարկե։
Իսկ ով է
դա։ Եպեի չի, իհարկե չեմ ասի, ու պեի չի, որ իմանամ, թե 15 հոգի ովքեր են։
15 տեխնատու կա, արդեն դիմել են։
Ես առայժմս մեկին գիտեմ։
Ում եք ճանաչում։
Սեսաքսյան։ Այսքան քիչ ժողովրդի համար 2 միլիոնի համար 15 հատ նախագահ տեխնատու մի քիչ շատ-շատ է։
Ինչպե՞ս եք կողմնորոշվելու, ինչին եք ուշադրություն դարձնելու։
Ես ամենայն դեպս կուզեմ, որ այս երկիրը մի քիչ ավելի ոտքի կանի, ավելի ժողովրդի մասին մտածեն, այս աղքատությունը պակսի եւ միջակ դասակարգը ավելի շատ լինի։ Ցավոք սրտի, այստեղ այսպես է, կամ լավ ես, կամ վատ։ Մեջտեղ գոյություն չունի, մեջտեղներին չեն թողնում, որ գլուխ բարձրացնեն։
Իսկ արդեն կողմնորոշվել է, թե դեռ ոչ, փետրվարի 18-ին ընտրությունները
իրավ։ Չեմ գնա։
Ինչու՞։
Չգնամ, ավելի լավ է, որ հետո չփոշմանե։
Ճանաչում եք այդ
15-ին։
Ո՞ն գիտեք այ օրինակ այդ 15-ից։
Բոլորին։
Կթվարկեք մի քանիսի։
Բագրազյանը, հետո Սեսարքսյան, Ռաֆի Հովանեսյան, հետո Մուրացելը։
Ձեր կարծիքով շատ է 15 տեխնացում։
Շատ շատ է, 15-ից ոչ մեկն են, մենակ Սերս Սարգսյանը, պարզավորին կպտի անձ։
Ինչու՞։
Տեցակարգը։
Չէ, որ դուք պետք է գնաք ընտրեք, եւ ձեր
ընտրությունը։ Մեր ընտրությունը նշանակություն չունի։ Իրանք արդեն նշանակել։ Բախի դուք չեք իմանում, որ նշանակում է։
Փետրվարի 18-ին, այսինքն չեք գնալու ընտրատեղամաս։
Ես կգնամ։
Դե ինչի՞ եք ընտրում, եթե ասում եք նշանակելու են։
Չէ, նշանակելու են, բայց ինչ։ Ուզում եմ ընտրի, չընտրին, էլի Սերժ Սարգսյանը կընտրի։
Այսինքն դուք որևիցե փոփոխություն փետրվարի 18-ի ընտրությունների չեք ակնկալում։
Ոչ մի փոփոխություն։ Հələ գնալով ավելի վատ եմ։ Հայաստանի կեսը գնացել է, ես Երևան դեմ բնիկ, բայց նայում եմ մարդ չկա։
15 տեխնացու ունենք արդեն, ճանաչում եք նրանց։
Հա։
Ում գիտեք անուններով։
Սարգսյան։
Գործով նախագահին։ Իսկ 60-ներից մյուս 14-ին։
Ինչ ասեմ, հիմա ո՞ր մեկին ընտրեմ։
Չեք կողմնորոշվում։
Չէ։
Իսկ ընտրություններին գնալու եք։
Հա, անպայման։ Չգնամ։
Անուն ինչի եք գնալու։
Գնում եմ էլի։ Ո՞վ չի գնում ընտրության։ Ընտրությունների միջոցով ո՞ր մի քիչ օգնել։
Ընտրակաշառք վերցնեք։
Ո՞վ կտա։ Հա, կվերցնեմ։ Որ Նեղուչյանը կվերցնեմ։ Նեղուչյան չնեի չի վերցնում։ Իրեք հատ անչափած, մեկը 15 տարեկան, մեկը 12 տարեկան, մեկը 7 տարեկան։ Երեխեն եթե ձեռը տնգի ուրիշից հաց ուզի, ես չեմ կարա։ Ես այն լավ տատիկներից եմ։
Այժմ էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ հայաստանյան մամուլի ուշագրավ հրապարակումներին, այն ձեզ կներկայացնի Տաթև Լազարյանը։
4-րդ ինքնիշխանությունը գրում է. Սերժ Սարգսյանի գծագրած սցենարով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին վերստին դուրս է մնում քաղաքական գործընթացներից, երկրի քաղաքական պետական համակարգի ձևավորման հարցում մասնակցություն ունենալու հնարավորությունից, այսինքն թե այն ժամանակ, երբ իշխանության տեխնացուի դեմ առաջադրվում էր ընդդիմադիր հաղթող տեխնացու, թե հիմա, երբ չկա այդ տեխնացուն, հասարակությունը միևնույն է, մնում էր եւ մնում է առանց վճռական դերակատարման։ 168 ժամի մեկնաբանը նկատում է, այն բանից հետո, երբ ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը, ՀԱԿ առաջնորդ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը դաշնակցությունը հայտարարեցին նախագահական ընտրություններում չառաջադրվելու եւ որևէ տեխնացուի չսատարելու մասին, քաղաքական դաշտը ողողվեց գործող նախագահ Սերժ Սարգսյանի ֆավորիտության մասին գնահատականներով։ Ամենատարօրինակն այն է, սակայն, որ այդ գնահատականները հնչում են ոչ միայն ու ոչ այնքան իշխանական շրջանակներից, որքան բոյկոտային ընդդիմության ներկայացուցիչների կողմից, ընդ որում այդ գործում ամենաակտիվը ՀԱԿ անդամներն են։ Առաջին ՀՀ էլեկտրոնայինի մեկնաբանը գրում է, այն, որ 2013 թվականին նախագահական ընտրություններն այլևս վերածվել են թատրոնի, երևի թե անվիճելի է եւ հազիվ թե որևէ մեկը այլ կարծիք ունենա այդ կապակցությամբ, բայց անգամ թատերական այդ ներկայացումը կարող է որոշակիորեն նոր իրավիճակ ստեղծել Հայաստանի քաղաքական դաշտում։ Կյանքն իհարկե չի ավարտվելու 2013 թվականի ընտրություններով, հետևաբար իշխանությունը գոնե իր համար փորձելու է այդ ընտրությունները ծառայեցնել որոշակի նոր իրավիճակի ձևավորմանը, որպեսի այդ իրավիճակը հող դառնա հետագա հնգամյակի համար եւ ի վերջո հանգեցնի իշխանության փոխանցման փուլի հնարավորինս լայն վերահսկելիության։ Որպես նախագահի տեխնացու առաջադրված էպոսագետ Վարդան Սեդրակյանը հայկական ժամանակի դիտարկմանը, թե Քարոզ Արշավի համար հսկայական գումարներ են անհրաժեշտ արձագանքում է, դա ինձ համար հսկայական չէ, ես նախատեսել էի մոտ 2 միլիոն դոլար ծախսել, բայց օրենքը թույլ չի տալիս այդքան ստիպված, պետք է 100 միլիոն դրամի մեջ տեղավորվեմ, հայկական ժամանակի հետ զրույցում ասել է էպոսագետը։
Թուրքիայի կառավարության եւ քուրդ ապստամբների առաջնորդի միջև բանակցությունների նոր փուլ է սկսվում 1999 թվականից ցմահ ազատազրկված Աբդուլա Օջալանի հետ թուրքական կառավարությունը փորձում է քննարկել Քրդստանի աշխատավորական կուսակցության զինաթափման հարցը լսեն Գևորգ Ստամբոլցյանին
Թուրքական կառավարությունը պաշտոնապես հաստատում է, որ բանակցությունները վարում Իմրալի կղզու բանտում գտնվող քրդական մամուրական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանի հետ։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը կիրակի օրը հայտարարեց, որ Օջալանի հետ հանդիպել է Թուրքիայի ամենաազդեցիկ հատուկ ծառայության ազգային հետախուզական կազմակերպության MIT-ի ղեկավար Հաքան Ֆիդանը։ Մենք այս քայլին դիմեցինք վայելելով ժողովրդի աջակցությունը տպագիր մամուլն ու քաղաքացիական հասարակությունը մինչ օրս որևէ աջակցություն չեն ցուցաբերել մեր այս ջանքերին, հայտարարեց Էրդողանը։ Թուրքական կառավարության հիմնական հաշվարկը հետևյալն է Անկարայում հույս ունեմ, որ քրդական շարժման շարքերում անառարկելի հեղինակություն վայելող Օջալանը կհամոզի երկրի հարավարևելքում գործող զինված խմբերին վայր դնել զենքն ու անցնել պայքարի խաղաղ մեթոդների։ Քրդական բանվորական կուսակցության քաղաքական թևը համարվող և թուրքական խորհրդանում ներկայացված խաղաղության և ժողովրդավարության կուսակցության ղեկավարները, սակայն իշխանություններին խորհուրդ են տալիս հույսեր չփայփայել, թե միայն ցմահ ազատազրկման դատապարտված Օջալանի հետ բանակցելով հնարավոր է լուծել քրդական հարցը։ Միամտություն է կարծել, թե այս խնդիրը հնարավոր է լուծել առանց քրդական բանվորական կուսակցության ներկայացուցիչների հետ ուղակի բանակցությունների, նշել է թուրքական խորհրդանի քուրդ պատգամավոր Այշել Թուղլուկը։ Նրա խոսքով մենք կանենք ամեն ինչ, որպեսզի Օջալանի հետ բանակցությունները հաջողությամբ պսակվեն դրա հետ մեկտեղ։ Էրդողանի կառավարությունը պետք է վստահության ամրապնդման ուղված քայլեր ձեռնարկի, նախ և առաջ ազատ արձակելով վերջին տարիներին ձերբակալված քուրդ գործիչներին և դադարեցնելով ռազմական գործողությունները քրդական բանվորական կուսակցության ջոկատների դեմ։ Նշեմ, որ երեք արդեն առաջին անգամ Օջալանի ազատազրկման ողջ ընթացքում նրան թույլ տվեցին հանդիպել խորհրդանի երկու քուրդ պատգամավորների հետ, ինչը լրատվամիջոցները բնութագրեցին որպես խաղաղ գործընթացի փաստացի սկիզբ։ Քրդական շարժման զինված թևի բանվորական կուսակցության առաջնորդ Մուրադ Քարայելյանը զգուշավոր լավատեսություն արտահայտեց մեկնարկած բանակցությունների արդիվ, նշելով. «Այս պահին ամենակարևորը զինված խմբերի դիրքորոշումն է, մեզ պետք է հնարավորություն տրվի ուղղակի կապ հաստատել Օջալանի հետ համոզվելու համար, որ ամեն ինչ ճիշտ է ընթանում», նշել է քրդական զինված դիմադրության հրամանատարը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման այսօր կառաջադրի ահաբեկչության դեմ պայքարի գծով իր խորհրդական Ջոն Բրենանի և կենտրոնական հետախուզական վարչության ղեկավարի պաշտոնում նախկին հանրապետական սենատոր Չակ Հեգելի թեկնածությունները, պաշտպանության նախարարի պաշտոնում թեկնածությունների մասի մանրամասները կներկայացնի Արմեն Քոլոյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման կադրային երկու կարևոր որոշում է կայացրել։ Երեկ նա պաշտպանության նախարարի պաշտոնում առաջադրել է Չակ Հեգլին, իսկ կենտրոնական հետախուզական վարչության տնօրենի պաշտոնում Ջոն Բրենանին։ Օրենքի համաձայն ամերիկյան սենատը պետք է քննարկի և քվեարկությամբ հավանություն տա թեկնածուներին։ Սենատում դեմոկրատները առավելություն ունեն, առաջադրումները բավական վիճելի են գնահատվում։ Հանրապետականների կողմից քննադատություն է հնչել, սակայն ըստ վերլուծաբանների նրանք չեն արգելափակի նշանակումները։ Իդեպ Հեգլը նախկինում հանրապետական սենատոր է եղել։ Նա Վիետնամի պատերազմի վետերան է, նա դատապարտել է Իսրայելի ղեկավարներին Իրանին հարվածներով սպառնալու համար, իսկ Իսրայելին աջակցող ամերիկացի քաղաքական գործիչներին միառիթով անվանել է հրեական լոբբի, ինչը մեծ աղմուկ է առաջացրել մամուլում։ Բացի այդ, Հեգլը պնդել է, որ հարկ է Իրանի ղեկավարներին ներգրավել Աֆղանստանի խաղաղության բանակցություններում։ Հեգլը Աֆղանստանից ամերիկյան ուժերը հնարավորինս արագ դուրս բերելու գաղափարի ջատագով է։ Ջոն Բրենանը 25 տարի ծառայել է կենտրոնական հետախուզական վարչությունում և առանցքային դերակատարություն է ունեցել Ալ-Ղայդայի հիմնադիր ու առաջնորդ Օսամա Բին Լադենին 2011-ին Աֆղանստանում ոչնչացնելու գործողությունը ծրագրելու
հարցում։
Չակ Հեգլի ղեկավարումը մեր զինուժի համար պատմական կլինի, նա կդառնա քիչ թվով նախարարներից մեկը, ով վիրավորվել է պատերազմում։ Նա Վիետնամի պատերազմի առաջին վետերանն է, ով կղեկավարի գերատեսչությունը, ասել է Օբաման։ Ներկայացնելով Բրենանին, նախագահը նշել է, թե ԿՀՎ-ի ղեկավարի թեկնածուն մեկն է, ով գիտակցում է, որ պետության ղեկավարները հետախուզությունից ակնկալում են փաստեր, հիմնավորված վերլուծություններ և արագ փոփոխվող աշխարհի նուրբ ընկալում։
Ազատություն.am, ձեր ամենօրյա ուղեկիցը։
Հ հարգելի ունկնդիրներ, Ազատություն ռադիոկայանի այս ժամի թողարկումն ավարտվեց, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն էր, տեսություն։